Awanyao, au adu melenu mo yinu melo penenche kaje koli doma. Yeka mi ake wujina legu. Dixon Daniel, ochologe yu. Umafuke la kawe choga la yu program kwe ibo yoma la whole life order. Inche nya alo yeme la kawe chwa mipo paku Matthew. Inche ya alo mongu paku Matthew. E yi 26 alo kege mongu ogba. 26 in yu, 29. Oge mo ngbo gba 26 new 29 eyan kelale fuku igbeka yepe luo we cho yamlu a cho lunu eyan kelale fuku igbeka eyipe we cho yamlu a cho lunu nke jo nge joela nke ge yo mafukunu anulu waka hini abeba elu odolia abeba le lord odolia anu jesus ku igboa okekwo ole hoha abeba lu odolia anu jesus ku igboa oke kwa oche ano jelu ao ikpo kunwa ayoke duwa kahini amie kwa ale enya wu ukwiye kuma enya ukwiye kuma anoke ku ikpo kwa ekonolu anyata wecho anoke ku ikpo kwa ikoloke la anyata lo wecho kwe ya oku oke okuluwa ano kahini odudua agwa uhibuka enya wu uyikum numpia bonu uhibu odudua ache cheku owecho koju ine nuabia yualehi anokeka oyenya lowecho le gbega eyipemlu ache olenua Eyalole gbega eyin pem la ocho lenua nke daka hini ababanya nge gu ijeku ababanya wa gu ijeku ipochu fanya gen jagbe kolun kuche wa so odala lo male eyaweka hini eyalu ekolu Jesus Institute ku Covenant plepe mlalo yua alo je ka bo bu eya ke wo de la lo ge ma lu uka ikododu wa ge holu communiona alo ge holu communion iho communion iho igbe ka iho ko wetu eya alo ke je la ko cho lo ke je lu popaku Matthew 26 yo mancha anu wu ekolu Jesus ababonu lo institute kuna Iko Jesus ababanu lo kwaje lo ko lo lipokunu kwaje ka egbeke eyepe gbeke yepe la no yamna lo yua aloke mo lipunu ka hini ekoluwa bale lojilea wayu uche ku onyata loke lojile mlo a o ipokunu adu loku igboa oke ku igboa ache alokulu aka kini ale eja kenya wu opiye kuma aloke ku ikokuwa oke lu eje kipunu jelu waka kegwa aloke kahini enya enya lebiye ku oyikum lumpia bonu ge eja oche dudu ko wacho lu obi oyabia kuwa kokuwa ko yabia kuwa kuwa lehi oke kahini ka ano ka enya lano ke jelu waka kegbo ya Alala lo ke ya le puhu ka ka lo ja gbincha. Alala lo ge holu holy communion a. Alo mo ka Paul abonu ke la kunu le popaku Corinthians. Ipokaku 1 Corinthians 11. O ke la le fuko. Lo ka odaya lu nje la lu ka ka be ye oyoma. Ka u Jesus ababonu je gama. Ka lo ke mofa ekolu u Jesus see you. Kom lo je lu alu covenant e pepe yoma. U Paul yom lu wala ma no. Ama ipopaku Corinthians 11 alomoka oli alu Jesus e copia oli alu Peter jeke ami oli alu Paul jeke kwa omale mafuka hini Jesus appear toto eko joje Jesus appear to nu eko joje oke won le la lo won alo oda la lo ga mali pe la ko e chonchi o ma wo nemi e a just ikela le fuku igbeka epe lo wo choyam la lo o kela le fuku covenant epe lo wo choyam la lo ipu bible alo mo ka ni popaku Exodus ni opaku Deuteronomy alo mo ipopaku Exodus exactly actually alo mo ka hini echilu owe to nya a ochu Israel tanga boka Egyptian e oma o de lo ka ku aya we o ka ke ku ala ku doka le ku ako ngbo ku ako ko ikunu tu e yu tu ku ako o ikunu ku o ikunu tale le yu o konu ku owe ku wa ka ekuru wa kele yale aka aleku o wa ni poleku wa ni aleku ku wa wi poleku wa ni aloke mo ko de lo ye ko ma ya bo a so o year oge gbalo covenant e we ka hini oda dodu lo ya di pech o ma ayo aku pe ocho lume aku pe ocho lume alolu covenant o ha so un wa ya ko da bi dodu ya ni but o ma fofunu ni oda lo ka ba bonu we ka hini ka lo be gbe la eko dodu ka lo be gbe le eko dodu oyi lu opia bonu sigbo ya bia oya bia ka lo oyi lu owe cho oyi lo yi ko owe cho pia bonu oyi owe lo yi ko owe cho she lo pia bonu sigbu alo sigbo ya la oya bia la lo ya le yu le fuku ine ko owe cho oya bi ala lo ya le fuku ine ko we cho ka lo bi egbe lakunu ka lo bi egbe rakunu ka odi ya lo we cho je galo odi ya lo je galo lu covenant yo ma ya ba odi ya lo yo de o ma galo ya ba ka lo bi egbe re ko dodu ka lo bi egbe re ko dodu ka lo kebe doka ka lo yeche ka lo doka ka lo yeche ka lo leche ka lo in a way lo we ka hini o fowe cho lo tu in the way lo le mafu in the way lo le mafu ka hini alo joda lo ya galo in the way lo we mafu ka hini alo joda lo ya represent in the way lo le mafu ka hini alo appreciate ko da lo ya e alo cho do kan ba ba lo a oda le la ko change your ma la lo ke oda ko la lo oda le la ko chi la lo ke change your ma lo ka ya bo a oda lu e la ko change your ma lo le mafu ya bo a ka hini ka lo blatufa ka owe cho lu u covenant we pe ya mla lo e okay you covenant your ma mlu igbo melu mi eje o you covenant your ma mlu igbo mele eje so ko do la lo yi pu kaka lo lo we ku communion la lo ligbo ara lo leje ka lo e blatu ko da lo ya galo ka lo ke be lu ka lo ke be la ka lo be yi o la ka lo be yi o la ka lo be la in a way lo le ye mafu ka hini a lo joda lo we cho ya e a lo cho do kan ma ba lo a nke gboko ka ko e cho je galo lu grace ko je galo lu grace ya ka lo be yo mabofu Jesus Christ gboko a wa nya.